რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილმშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომლის ძირითად ნაწილს დავუთმობთ საუბარს თემაზე, რომელზეც არაერთხელ გვისაუბრია, სამართლიანობის აღდგენა, რას ნიშნავს ეს პრაქტიკაში და ერთ ნაწილზე გესაუბრებით დღეს სულ ცოტა ხნის წინ არასამთავრობო ორგანიზაციამ, ადამიანის უფლებათა ცენტრმა გამოაქვეყნა გამოკვლევა სათაურით მთავარი პროკურატურის სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტის საქმიანობის მონიტორინგი. ამ თემაზე შევუდგებით საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელიც ჩამოგვერთდება რამდენიმე წუთში. გიორგი კაკუბავა, ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი იქნება ჩვენი სტუმარი. მასთან და თქვენთან ერთად გავეცნობით ამ გამოკვლევის შედეგებს. მანამდე კი მინდა რამდენიმე წუთი დავუთმოთ საუბარს უკრაინა-რუსეთს შორის ურთიერთობების კიდევ უფრო მეტად დაძაბვაზე. კერძოდ, ლაპარაკი არის ქერჩის სრუტეში უკრაინის გემების მიმართულებით რუსეთის მიერ ცეცხლის გახსნაზე. დაკავებული რამდენიმე გემი დაიძაბა ვითარება. მოთხოვნილია გაეროს უშიშრობის საბჭოს საგანგებოს ხდომის გამართვა, რომელიც დღეს უნდა გაიმართოს, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია. ეს ვითარება ბუნებრივია საერთაშორისო საზოგადოების შეშფოთებას იწვევს. არის მოწოდებები მხარეების მიმართ ვითარების დეესკალაციისკენ და ჩვენ ვადევნებთ თვალს ამ ყველაფერს და მოგაწვდით ინფორმაციას მთელი დღის განმავლობაში. თვალყური ადევნეთ ჩვენს ინტერნეტის გვერდებს, სოციალურ ქსელებში, ასევე ჩვენს ვებსაიტს. ახლა კი სატელეფონო ხაზზეა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი ნიკა ჩიტაძე. ბატონო ნიკა, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ბატონო ნიკა, რა კითხვებს აჩენს ან რა მოლოდინებს გიჩენთ თქვენის ვითარება, რაც შეიქმნა უკრაინასა და რუსეთს შორის? ვგულისხმობ პრაქტიკულად საომარ მდგომარეობას ორ ქვეყანას შორის, რაც ვიცით, რა ვითარებაც არის ამ ორ ქვეყანას შორის, თუმცა ახლა უკვე ლაპარაკია ესეთ, აღარ ვიცი რა დავარქვა, შეფარული არც აქამდე იყო, მაგრამ იმ მოქმედებას, რასაც რუსეთის ჩადის, რა შეიძლება იყოს ამისი მიზანი?
კი ბატონო, მოგახსენებთ. ესე იგი, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ის ინციდენტი, რომელსაც ჰქონდა ადგილი, ეს არის გაგრძელება იმ აგრესიული პოლიტიკისა, რომელსაც რუსეთი ახორციელებდა 2014-დან, როდესაც მოხდა ყირიმის ოკუპაცია. და შესაბამისად, ამ შემთხვევაში უკვე რუსეთი ცდილობს, რომ უკრაინას მაქსიმალური პრობლემები შეუქმნას ქერჩის სრუტეში, აზოვის ზღვაში, ანუ ეს ტერიტორია, ხო, სადაც ესე იგი, მათ შორის ვთქვათ, უკრაინული გემები გადიან და ისინი მიემართებიან უკრაინული პორტებისგან, ან გადიან უკრაინული პორტებიდან და გადიან ვთქვათ, ესე იგი, მსოფლიო ოკეანეში, ხო, შემდგომში. და მე პირადად ამ შემთხვევაში მგონია, რომ არ არის გამორიცხული, მას შემდეგ რაც იგივე ნათობზე თქვა ფასები ეცემა და მას შემდეგ რაც ვიცით, ესე იგი, რუსეთში ეკონომიკური მდგომარეობა დღითი დღე უარესდება. ჩვენ ვიცით, რომ მას შემდეგ რაც ვლადიმერ პუტინი მეორე ხაირჩიეს რუსეთს პრეზიდენტად, რუსული რუბლის კურსი დოლართან მიმართებაში დაახლოებით 25%-ით გაუფასურდა, თქვა შარშან რუსეთიდან კაპიტალის გატანის მოცულობა $30 მილიარდს გადააჭარბა და ახლა ვიცით, რომ ნავთობზე ვკვეთრდა და ფასები ვკვეთრდა, რაც აქვს ადგილი და არ არის გამორჩეული. რუსეთი ცდილობს, რომ გარკვეულწილად, ასე ვთქვათ, საგარეო, ესე იგი, ფაქტორზე გაამახვილოს ყურადღება და რუსეთის, ასე ვთქვათ, საზოგადოების ყურადღება ესე იგი გაამახვილოს და გადაიტანოს უშუალოდ რუსეთის ფარგლებს გარეთ, მათ შორის უკრაინაში. ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითად იგივე პუტინის რეიტინგი მიტინგის წესრთა გამოწვეული იყო აი თავის დროს 2014 წელს, როდესაც მან 80% მიაღწია, გამოწვეული იყო სწორედ რუსეთის მიერ უკრაინის ოკუპაციით, ხო? უკრაინის ტერიტორიის ოკუპაციით, კრიმის ოკუპაციით და არ არის გამორიცხული, რომ ამ შემთხვევაში შესაძლებელია რუსეთი ცდილობს ისე ვთქვათ, ტრის ხატის შეხვდეს და საზოგადოების ვთქვათ ყურადღების გადატანას რუსეთის ფარგლებს გარეთ. მით უმეტეს როგორც უკვე აღნიშნე, ანუ პუტინის რეიტინგი თანდათან ეცემა და ვთქვათ 56% მიაღწია სადღაც დაახლოებით ერთი თვის წინ, როდესაც ანუ 2014-ში იგი 80% იყო აღნიშნული რეიტინგი. და გარდა ამისა მეორე მიზანი ალბათ რუსეთის რა არის, რომ ამ შემთხვევაში უკრაინას უჩვენოს, რომ ის არის ვთქვათ იგი ქერჩის რუტეში მისარების სრული ბატონ პატრონი და აქ ის არ დაკმაყოფილდება მხოლოდ და მხოლოდ ვთქვათ ყირიმის ოკუპაციით, როგორც ასეთი, არამედ ვთქვათ უკრაინა გააგრძელებს თავის პროდასალურ საგარეო პოლიტიკურ კურსს, მაშინ ამ შემთხვევაში უკრაინა უნდა ელოდოს ვითარების დაძაბვას, როგორც ასე ვთქვათ აზოვის ზღვაში და შავ ზღვაში, ასევე დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში. საერთოდ ჯამში ვიცით, რომ უკრაინას რუსეთს უკრაინის ტერიტორიის დაახლოებით 12% აქვს ოკუპირებული.
ბანონიკა, რა მასშტაბი შეიძლება ამან შეიძინოს? ლაპარაკი არის იმაზე, რომ დღეს უკრაინის პარლამენტი გადაწყვეტს საომარი მოქმედებების გამოცხადების საკითხს, რაც მისგან მოითხოვა მთავრობამ. ეს თავად უკრაინას რაც შეეხება, თუმცა გულისხმობ აი ამ ტიპის დაძაბულობის მასშტაბს, რას ხედავთ პერსპექტივაში, რა ტიპის განვითარებას?
ცეთრა არის პირველ რიგში.
მესმის რთულია ასე წინასწარმეტყველება, მაგრამ
კი ბატონო, კი პირველ რიგში იცით რა არის, მე მაინც მინდა აღნიშნო იმის შესახებ, რომ საერთაშორისო საზოგადოება, პირველ რიგში ნატო თქვათ, ხო, შედარებით უფრო რაღაც თქვი პოზიციას ავლენს და ორივე მხარეს მოუწოდებს სიტუაციის დეესკალაციისკენ, ხო? თითქოს საბჭოთაში საუბარი არ ყოფილიყო იმაზე, რომ სწორედ უკრაინის ტერიტორიულ წყლებში რეალურად მოხდა უკრაინულ გემებზე შედევის განხორციელება რუსეთის მხრიდან და თითქოს აი ზანცეთ ასეთ უბრალო ენაზე ვთქვა, ორივე მხარე ეთქვაში ხარშება, ხო, როგორც რუსული ასე უკრაინული მხარე, ხო, რომ არა ყირიმის ოკუპაცია ბუნებრივია, თქვა აღნიშნული გაგრძელება ამას არ მოყვებოდა, ხო, ეს ოკუპაციას, ხო. ეხლა რაც შეეხება მოვლენათა შესაძლო განვითარებას, არის რა თქმა უნდა ორი თქვათ ვარიანტი. პირველი ასე თქვათ უფრო ასეთ პესიმისტური სცენარი, რომ შესაძლებელია ვითარება უფრო ფართო მასშტაბიან სამხედრო ქმედებებში გადაიზარდოს, იმიტომ რომ თუ 2014 წლის მარტში უკრაინამ გარკვეულწლად დათმო ყირიმი, რატომ? იმიტომ რომ თქვათ ყირიმის მოსახლეობის უმრავლესობა თქვათ ხარს უჭერდა რუსეთთან შეერთებას, ხო? რა თქმა უნდა ის ეგრეთ ნებური რეფერენდუმი, რომელსაც იურიდიული ძალა არ გააჩნია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დე ფაქტო მან წარმოადგინა, რომ ყირიმის ნახევარკუნძულის მოსახლეობის უმრავლესობა ასე თქვათ უფრო ანტიუკრაინულად იყო განწყობილი და უკრაინას არ გაუწევია თქვათ იქ წინააღმდეგობა, ვიცით. მაგრამ რაც შეეხება თქვათ აი დღევანდელ ვითარებას, უკრაინა, რომლის არმიის რაოდენობა ფართობს 300,000 სამხედრო მოსამსახურეს აღემატება, ამ შემთხვევაში უკრაინა, მე ესე მგონია, რომ თქვათ წინააღმდეგობას რუსეთს გაუწევს და შესაძლებელია ამ შემთხვევაში კონფლიქტის ესკალაცია, როგორც ასეთი. მაგრამ მეორე მხრივ, თუ დასავლეთი იქნება მკიცე და თუ დასავლეთი ამ შემთხვევაში განაცხადებს, რომ შესაძლებელია მან გარკვეული სამხედრო დახმარება მოუჩინოს უკრაინას, აქ არ არის საუბარი მას რა ქვია ჯარების განთავსებაზე უკრაინაში და ვთქვათ ნატო წევრების თქვათ სამხედრო ჩართვაზე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არის იმის შესაძლებლობა, რომ მათ განაცხადონ, რომ თქვათ მიაწვიან შესაბამის შეერაღებას რუსეთს, ის უკრაინას, რომ გააძლიერებენ სანქციებს რუსეთის მიმართ და ახედან გამომდინარე ვთქვათ რუსეთს მოუწევს უკან დახევა, ხო, და მათ შორის ვთქვათ შეიძლება გაეროს უშრომის საბჭოს ფარგლებში ვთქვათ დაგმობილ იქნეს რუსეთის ქმედება, თუმცა კონკრეტული რეზოლუცია ვთქვათ გაეროს უშრომის საბჭოს ფარგლებში ხელებში არ იქნება, ვერ იქნება მიღებული, იმიტომ რომ რუსეთი სავარაუდოდ ჩინეთთან ერთად ვეტოს უფლებას გამოიყენებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თქვათ დასავლეთი და საერთაშორისო საზოგადოება კლიანობაში უჩვენებს რუსეთს, რომ თქვათ მის ვისტულ საქმეში ამ უკრაინასთან მიმართებაში იმყოფება იზოლაციაში. ამიტომაც შესაძლებელია თქვათ აი უფრო ოპტიმისტური სცენარი, რომ რუსეთმა უკან დაიხიოს და ამ შემთხვევაში მას შეექმნა, ასე ქვია, მან გაითვალისწინოს საერთაშორისო საზოგადოების აზრი. ანუ ორი შესაძლო ვარიანტი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იქიდან გამომდინარე, რომ უკრაინის შერეულ ძალებს ძალყოფსაში არ მოყავდილი, რა თქმა უნდა არის იმის შესაძლებლობა, რომ ინციდენტი შავ ზღვაში და უფრო აზოვის ზღვაში შავი და აზოვის ზღვის მიჯნაზე უფრო ფართომასშტაბიან კონფლიქტში გადაიზარდოს. იმედია ეს არ მოხდება და იმედია თქვათ კონფლიქტი შინობიანი გზით გადაიჭრება.
კეთილი ბატონიკა, ძალიან დიდი მადლობა, მიუყვეთ მივადევნოთ თვალი. ერთად დიდი მადლობა კომენტარისთვის. ნიკა ჩიტაძე, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი იყო სატელეფონო ხაზზე. ის გვერთვებოდა, ჩვენ გამოვეხმაურეთ შავი და აზოვის ზღვის, როგორც ზღვების მიჯნაზე, როგორც მან აღნიშნა, შავი ზღვის ოდესის პორტიდან აზოვის ზღვისკენ, მარიუპოლისკენ მიემართებოდა უკრაინის გემები და მოხდა, როგორც უკრაინა ავრცელებს ინფორმაციას, მას კიდევაც შეეჯახა რუსეთის გემი აზოვის ზღვის, ასე ვთქვათ, წყალს, ასე ვთქვათ, იყოფენ და აქამდეც მოძრაობდნენ უკრაინის გემები. აქ, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, უკრაინამ გააფრთხილა ამ გადაადგილების შესახებ რუსეთის ძალები, თუმცა მოხდა ასეთი ინციდენტი. უკრაინის ინფორმაციით, ხელისუფლების ინფორმაციით, 6 სამხედრო არის დაშავებული და დაგეგმილია გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომის გამართვა. მიუყვებით მოვლენებს და მოგაწოდებთ ინფორმაციას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ გადაცემას დილის საუბრები.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს. ვუძღვები გადაცემას ნინო გელაშვილი და ჩემი სტუმარია გიორგი კაკუბავა, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, ადვოკატი და ავტორი ანგარიშისა მთავარი პროკურატურის სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტის საქმიანობის მონიტორინგი. ბანო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ისე მოხდა, რომ დროულად ვერ გამოვეხმაურეთ გამოქვეყნებას ამ ანგარიშისა, თუმცა გულისხმობ დილის საუბრების ფორმატში. თუმცა დაგვიანებული არ არის იმდენად, რომ საკითხი კულავაც აქტუალურია. ზოგადად თუ ვიტყვით, დავარქმევთ სახელს ამ საკითხს. სამართლიანობის აღდგენა ქვია და წლებია ამაზე ლაპარაკობთ, მათ შორის თქვენი ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან ერთად. და ეს არ არის, ასე ვთქვათ, რაღაცა აბსტრაქტული იდეა, რის მიმართაც საზოგადოებაში იყო მოლოდინი. 2012 წლის არჩევნებამდელ პერიოდს გულისხმობდა, 2012 წლის შემდგომ პერიოდს, რა თქმა უნდა. და მნიშვნელოვანია, რომ პროცესი სამართლიანობის აღდგენის განხორციელება, რასაც ქვია, როცა ლაპარაკი იყო თავის დროზე სისტემურ დანაშაულზე, ეს პროცესი უნდა იყოს თანაბარი ყველასთვის, ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც თვლის, რომ მის მიმართ სახელმწიფომ ჩაიდინა უკანონობა. და ეს უწყების სახელი, რომელიც ანგარიშის სათაურშია მოყვანილი, ვრცელი სახელი, თქვენ ამ უწყების შექმნის ისტორიაზეც წერთ, მის ფუნქციებზეც, იმაზეც, რას ეფუძნება, რა საკანონმდებლო საფუძვლები აქვს მას, და რომ ეს უწყება თავის მხრივ არ შექმნილა ლამ ყისიერად 2012 წელს, ვერ რამდენიმე წელიწადი დასჭირდა ამ ნაბიჯის გადადგმას. და საინტერესო არის პრაქტიკა, რომელსაც თქვენ აღწერთ, ამ უწყების ამ დეპარტამენტის მუშაობა, და ასევე საინტერესოა ის ინფორმაცია კონკრეტულად თავად ამ ანგარიშზე მუშაობის პროცესი როცა არის აღწერილი თქვათ რა ტიპის ინფორმაცია იყო მისაწვდომი თქვენთვის რა არისო და ასევე დაკვირვების ის ნაწილი სადაც თქვენ ლაპარაკობთ კონკრეტულად თქვენი ორგანიზაციის მიერ წარმოებულ საქმეებზე რამდენიმე საქმე გაქვთ კონკრეტულად ამ ანგარიშში რაც ასევე აჩვენებს გარკვეულ ხარვეზებს ასე ვიტყოდი და რა თქმა უნდა თქვენ მოგცემთ საშუალებას რომ თავდაპირველად მსმენელს განვომარტოთ რატომ გადაწყვიტეთ მონიტორინგი ამ დეპარტამენტის საქმიანობისა ამ დეპარტამენტზე ვთქვათ თავად.
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხაროთ მოწვევისთვის და მივისალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს. პირველ რიგში მოგახსენებთ, რომ ადამიანის უფლებათა ცენტრი 11 წლის განმავლობაში ახორციელებდა მონიტორინგს სამართალწარმოების პროცესში ჩადინილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტის, ანუ ახალი დეპარტამენტის მოკლედ რომ ვთქვათ, ახალ დეპარტამენტს უწოდებთ ჩვენ ვინაიდან 2015 წლის შემდგომ პროკურატურის სისტემაში არ შექმნილა სხვა დეპარტამენტი და ამიტომ მოიხსენებთ როგორც ახალ დეპარტამენტს. თავდაპირველი მიზანი თუ რატომ განვახორციელეთ კვლევა და მონიტორინგი აღნიშნული დეპარტამენტის ეს იყო ორგანიზაციის შემოსული განცხადებები და ასევე ის რეზონანსული საქმეები რომელიც ჰქონდა ჩვენ წარმოებაში ჩვენს ორგანიზაციას სწორედ ამ განაპირობა იმ კონკრეტული ხარვეზების აღმოჩენისთვის განგვეხორციელებია მონიტორინგი და საზოგადოებისთვის არ გვედგინა დეპარტამენტის საქმიანობის კონკრეტული სპეციფიკა თქვენ სწორად აღნიშნეთ ანუ 2004-2012 წლებში ჩადინილი და შაულის გამოძიებას ემსახურებოდა აღნიშნული დეპარტამენტის შექმნა სამართალწარმოების პროცესში. ანუ რომელი 2012 წლის შემდგომ, როდესაც ხელისუფლება შეიცვალა, 10,000-ობით განცხადება შევიდა მთავარ პროკურატურაში, სავარაუდო უფლების დარღვევის ფაქტებთან, ასევე ცემაწამების, ქონების იძულებითი ჩამორთმევის გამო. სწორედ ამის გამო შეიქმნა დეპარტამენტი 2015 წელს. დეპარტამენტი შეიქმნა იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით, ნომერ 62 ბრძანებით, რითაც და შეიქმნა დებულება, რაც ხელმძღვანელობს ამჟამად პროკურატურის ახალი დეპარტამენტი. ეს არის ერთადერთი ნორმატიული დოკუმენტი, რაც არის ერთგვარი სახელმძღვანელო ახალი დეპარტამენტისთვის, სხვა, ვთქვათ, ნორმატიულ დოკუმენტებთან ერთად. სწორედ ამ დებულებაში არის განსაზღვრული ის ძირითადი ვთქვათ კრიტერიუმები, რის საფუძველზე ხდება კონკრეტული საქმების მიღება და არ მიღება. თუმცა მიღება და არ მიღების საკითხებზე ხებით აქ მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ ის ფაქტი, რომ დებულებით არ არის კონკრეტულად რეგულირებული თუ რა კონკრეტულ საქმეებს იძიებს თვითონ ახალი დეპარტამენტი, რა გულისხმობ ამაში. დროითი შემოსასრულის საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ვინაიდან დებულებაში არ არის განსაზღვრული კონკრეტულად თუ რომელ წლებში ჩადენილ სავარაუდო დანაშაულებს იძიებს დეპარტამენტი. სწორედ ეს იყო ჩვენი ერთ-ერთი მიგნება კვლევის ფარგლებში, რომელიც მივაწოდეთ საზოგადოებას და რომელიც მიგვაჩნია პრობლემატურად. ვინაიდან ჩვენ გამოვითხოვეთ საჯარო ინფორმაცია დეპარტამენტიდან და აღნიშნული საჯარო ინფორმაციის გაანალიზება მცხადყო, რომ პროკურატურა მხოლოდ ფოკუსირებულია 2004-2012 წლებში ჩადენილ დანაშაულებზე. მას შემდეგ არც ერთი სავარაუდო დანაშაულის ფაქტი, რომელიც განხორციელდა სამართალწარმოების პროცესში, არ გამოძიებულა, ანუ 2012 წლის შემდეგ ჩადენილ დანაშაულებზე.
ანუ ეს პრაქტიკამ დაგანახათ.
დიახ, თუმცა ნორმატიულ დონეზე ეს არ არის გაწერილი და ეს არის პრობლემატური. ანუ დროით არ უნდა იყოს შემოსაზღვრული, ვინაიდან დეპარტამენტის სახელწოდება სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტი, ეს იმ თავითვე მიუთითებს იმაზე, რომ დეპარტამენტი არ უნდა იყოს შემოსაზღვრული დროით.
მოდით გავაგრძელოთ თავად დეპარტამენტზე საუბარი კერძოდ იმაზე, რა არის ცნობილი თქვენ გაქვთ ანუ კითხვები და პრეტენზია ასე ვთქვათ კრიტერიუმებთან დაკავშირებით თუ როგორ მიდის საქმე დეპარტამენტამდე თუმცა რაღაც მაინც არსებობს ხომ რაღაც მექანიზმი და ვთქვათ როგორ ეს ხდება 10,000-ობით საჩივარი არის შესულიო თუმცა საინტერესო სტატისტიკა გაქვთ ასევე ანგარიშში და ამაზეც აუცილებლად ბრძანებთ
მოგახსენებთ რომ პირველ რიგში სანამ უშუალოდ დეპარტამენტს გადაეცემა კონკრეტული საქმე საქმეებს უქმედებარებს მთავარი პროკურორი თუმცა ამის შემდგომ თუ ყველა რაცაც გადასცემს პროკურორი ვთქვათ დეპარტამენტს ამ ყველა საქმეზე იწყება გამოძიება თუ არა ეს ჩვენთვის უცნობია და არც ნორმატიულ დონეზეც არ არის რეგულირებული აი ეს არის პრობლემატური ხშირ შემთხვევაში
რით ხელმძღვანელოს მთავარი პროკურორი
აი ესეც უცნობია აი ესეც არ არის ნორმატიულ დონეზე მოწესრიგებული ანუ პრაქტიკა არის ასეთი თქვათ ასე შეგვიძლია მანკერი პრაქტიკა დავარქვათ ამ ყველაფერს ვინაიდან უცნობია და არ არის საჯარო ის კრიტერიუმები რითაც უშუალოდ ხელმძღვანელოს პროკურორი და ასევე შემდგომ ყველა საქმეზე იწყება თუ არა გამოძიება დეპარტამენტში საქმის დაქვემდებარების შემდგომ. აი ეს არის ხარვეზი. აუცილებელი ამ მიმართულებით გადაიდგას ქმედითი ნაბიჯები, ვინაიდან საზოგადოებაში გარკვეულ კითხვის ნიშნებს წარმოშობს აღნიშნული ფაქტი და ხშირ შემთხვევაში უნდობლობამდეც კი მივდივართ, ვინაიდან არ არის კრიტერიუმები და საქმის მიღებაზე ან არ მიღებაზე ვარისტმის საფუძვლები წინასწარ გაწერილი. ამიტომ ჩვენმა ორგანიზაციამ შეიმუშავა გარკვეული სახის რეკომენდაციები, რომელიც ვფიქრობ რომ მნიშვნელოვანია და ხელშეუწყობს მთავარი პროკურატურის ახალ დეპარტამენტის საქმიანობის გამჭვირვალე და ეფექტურ საქმიანობას, რაც გულისხმობს იმას, რომ აუცილებელია შემუშავდეს ერთგვარი სახელმძღვანელო, რითაც იხელმძღვანელებს პროკურატურა საქმის მიღების ან არ მიღების და გარკვეულ დასაბუთებას განახორციელებს ამ მიმართულებით, როდესაც თქვათ მოქალაქეს ეუბნება ვარ საქმის მიღებაზე.
სმენელს შეგახსენებთ, თუკი ახლა შემოგვერდით, გიორგი კაკუბავა, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტია, ჩვენი სტუმარი, ავტორი ანგარიშისა, რომელიც გვაძლევს ინფორმაციას მთავარი პროკურატურის სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამო დეპარტამენტის საქმიანობაზე, როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, ერთი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა ეს მონიტორინგი და ამ დეპარტამენტის საქმიანობის მიმართ, არ ვიცი, ძნელია გაზომვა რა, იყო მოლოდინი, დღეს რა არის, იციან თუ არა მოქალაქეებმა ამ დეპარტამენტის შესახებ და ამ მექანიზმის შესახებ იმ მოქალაქეებმა, რომლებიც შეიძლება თვლიდნენ ან თვლიან, რომ ან უკვე მიმართეს საჩივრით და იმ 10,000-ობით საჩივრის ავტორთა შორის ხართ, რომლებიც თვლიან, რომ სახელმწიფო მათ მიმართ ჩაიდინა დანაშაული უკანონო ქმედება, იქნებოდა ეს თქვათ პატიმრობის პერიოდში თუ სხვა მოქალაქეების მიმართ, და მნიშვნელოვანია კი ეს ნდობის საკითხი, როდესაც თავდაპირველად დასაწყისშივე ლაპარაკი იყო საქმების, ასე ვთქვათ, მოსალოდნელი საქმების საჩივრების სიმრავლეზე. კითხვა დაისვა და არ ვიცი, ეს კითხვა ალბათ დღემდე რჩება და თქვენ ამ ნაშრომში გაქვთ ასევე ახსნილი, თუ როგორ ირჩევა ამ დეპარტამენტისთვის ირჩევიან თანამშრომლები. ცალკე საკითხია ის, რომ ძალიან მცირეა რაოდენობა მათი პროკურორების და გამომძიებლების. რა არის, ვინ უნდა გამოიძიოს ეს ყველაფერი? იყო ასეთი კითხვა. ციდან ხომ არ ჩამოცურდებიან, რადგან ლაპარაკი იყო თავის დროზე და ასე შეფასდა, რომ ეს იყო სისტემური დანაშაული. ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი საკითხი. რამდენად არის უზრუნველყოფილი და იყო შემდეგ არაერთი ადამიანის მიერ ნათქვამი, რომ ისე ვის ადამიანები არიან პოსტებზე, ვიღაც დაწინაურდა კიდეც, ვინც ჩემს მიმართ უკანონობას ჩადიოდა, ისევ ხედავ იმ ადამიანს, იგივე ხალხი იძიებს, ვინც დანაშაულს ჩადიოდა. აი მინდა რომ რაც იცით თქვენ ამის შესახებ იზრდანოთ, მესმის რომ ყველაფერი და ყველა საქმეზე ვერ გეცოდინება.
დიახ, მოგახსენებთ.
სმენელი ყავს, ბოდიშ კიდე ვანო გიორგი, მოუს მინოთ მასაც და გავაგრძელოთ აუცილებლად. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის. ახლა ბატონო გიორგი, რა მაინტერესებს, მე საიესთან გავიარე კონსულტაცია და თურმე მაინდა მაინც პირადად მე უნდა შემეხოს, ესე იგი ანუ რაღაც რო ჩემი უფლება ირღვეოდეს. ახლა რა მაინტერესებს იცით, მე მიმართე საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ახლა არც ისე თანდაბლობით გამოვირჩევი ამათ, იმიტომ რომ რაღაც ინფორმაციები, რაც იყო არასწორი და სრულიად პრორუსული ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, აღებული არის უკვე ერთი წლის განმავლობაში, შავშან ოქტომბერში მივმართე და უთხარი მივწერე უბრალოდ, რომ ეს იყო სრულიად სამარცხინო და არასწორი და საქართველოს მოკლედ ჰიბრიდულ ომში დამამარცხებელი სრულიად ინფორმაცია და მართლაც აიღეს და აღებულია. ასევე მივმართე საქართველოს მთავრობას გოჯიზე მოთავს განთავსებულ ოკუპაციის საოკუპაციო მოკლედ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებულ Арасторда сулиад май მე ჩემ სიტყვებზე პასუხს ვაგებ. ესე იგი პრორუსული და ანტიქართული და არასწორი ესე იგი მისი რა საინფორმაციო მის წარგებაზე ესე იგი ორიენტირებული ინფორმაციის გამო. ამის შემდეგ დაურეგე საიას რადგან უკვე 3 თვეა ეს გაგზავნილი მაგ და ვითხოვრო ან აიღონ და თავიდან დადონ სხვა რაღაცა, ან აღებული იყო სანამ ახალს დადებენ. არანაირი რეაქცია არ არის. კითხე აი როგორ შეიძლება ამაზე თავრობას საერთოდ შეიძლება რომ უჩივლო. აი მართლა მაინტერესებს. ეხლა საფრანგეთმა ხომ მიიღო ესეთი კანონი, გუშინ გამოაცხადა ზუსტად რომ არასწორი ინფორმაციის გამო ისჯება და დასჯადი ხდება ხო პარლამენტმა მიიღო. აი როგორ შეიძლება ესე სრულიად პრორუსული, ისა გოჯიმ გამოაქვეყნოს სრულიად პრორუსული ინფორმაცია ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და დარჩეს დაუსჯელი თუნდაც თავრობა.
ბოდიშს გიხდით, შეიძლება რომ ერთი მაგალითი გითხრათ თუ
შემიძლია როგორ არა აი სამხრეთ ოსეთის შესახებაც რომ შედიხართ ისტორიაში საქართველოს გვერდზე აი გოჯიზე რომ შედიხართ საქართველოს თავრობაზე. შედიხარ ისტორიაზე საქართველოს ისტორია. გახსნის შემდეგ ოკუპირებულ ტერიტორიებს და თქვა ცხინვალის რეგიონს და თან ეს მაგალითი მე მათ მივწერე ერთ-ერთი აბზაცი. ყველა აბზაცზე მაქვს საერთოდ შენიშნა, სულ ყველაზე, მაგრამ პირველივეზე მივწერე. ხო, და არანაირი გამოხმაურება არ არის. აი მაგალითად, როდესაც თქვენ წერთ რომ ესე იწყება. ესე იგი სამხრეთ ოსეთის ყოფილი ავტონომიური ოლქი მდებარეობს და არა მდებარეობდა. გამიგეთ ეს დროების აღრევა კი არ არის, ეხლა მდებარეობს ბევრად დიდ ადგილას, გამიგეთ, ვიდრე მაშინ მდებარეობდა. ეგენი არ წერენ, როდის შეიქმნა საერთოდ, სულ ხო არ მდებარეობდა აქ ეს ოლქი. გამიგეთ, რომ საქართველო იყო მაშინ ოკუპირებული. ეს ძალიან ისეთი ცნობები, არც თლიან აი ერთგვერდიანი ინფორმაცია არსად არ წერია, რომ როგორ შეიქმნა, რის საფუძველზე შეიქმნა, იყო თუ არა ის რაიმე ოსური სახელმწიფოებრიობის წარმონაქმნის ელემენტი მაინც, ხო?
მეს
არას ნიშნავს, არც პასუხობენ, ხო შეიძლება მიპასუხო, რომ თქვენ გეჩვენებათ ქალბატონო და თუ შეიძლება ასეთ ბრალდებებს ნუგვიყენებთ თავრობას. არა, მაშინ თუ მე არ ვარ მართალი.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა კითხვისთვის და ზარისთვის. ჩვენი საუბრის თემა არ არის, მაგრამ ბრძანეთ თუ
უბრალოდ არ.
თუმცა ამ თემაზე ვილაპარაკოთ მეტი. მეტი კიდევ სხვა გადაცემაშიც თუ გნებავთ
გამოსვლა. აუცილებელია ამ წერილობით მიმართოს და მიაწოდოს იმ ინფორმაცია, რომ არასწორი ინფორმაცია არის განთავსებული საიტზე და შესაბამისი რეაგირება უნდა.
სად შემიძლია ვუჩივლო, როდესაც აი
უშუალოდ მთავრობის ადმინისტრაციას შეუძლია შეიტანოს, მაგრამ ეს ჩივლის მექანიზმი ამიმართულებით ფაქტობრივად ან სამართლებრივი ბერკეტი არ არის, ვინაიდან ეს ინფორმაცია არის რომელიც არის გამოქვეყნებული ოფიციალურ საიტზე და აუცილებელია თუ ის არ შეეცემება სინამდვილეს ამ შემთხვევაში გასწორდეს და კორექტირება მოხდეს.
თუმცა საკითხს რაც არის საინფორმაციო ომი და ესეთი ნიუანსებისადმი ყურადღების მიქცევა, ნიუანსები უძახედა ძალიან მნიშვნელოვანია, მით უმეტეს როცა ოფიციალურ საიტებზე ელაპარაკი, თუ კი არის ასეთი ტიპის მოქალაქე ასე ახედავს და აფასებს, ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და უცებად ვილაპარაკოთ სხვა გადაცემაში და სხვა სტუმართან ან სტუმრებთან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს. ჩვენი საუბრის პირველი ნაწილი ცოტა დასასრულისკენ მიდის, უკვე ცოტა კი არა და 2-3 წუთი დაგვრჩა ახალ ამბემდე და შემდეგ გვექნება მეტი დრო. მსმენელია ხაზზე თუ გავაგრძელოთ საუბარი. არ არის ეთყობა, არის ხაზზე, თუ შეიძლება მოусმენთ მაშინ ახალ ამბებამდე და იგივე მსმენელია. კი ბატონო, გისმენთ ხალ ბატონო? ბრძანეთ.
დიახ, ბატონო გიორგიც და მე ეთყობა კარგად ვერთვი. ანუ მე გოჯიზე პირდაპირ მიუმართე ბატონ პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძეს 30 აგვისტოს. ამის შემდეგ აი ამ წერილით, აი ასეთი ფინანსის წერილით, სადაც ერთი ნიმუში რაც არ მომწოს მათ ინფორმაციაში და რა აზრისაც ვარ მოახსენე. ეს გადაეცა შემდეგ ბატონ ჭუმბაძეს, მისი აპარატის უფროსია თუ არ ვიცი, შემდეგ დავით ორაგველიძეს და არანაირი პასუხი არ მაქვს. მიუმართე რა თქმა უნდა, გამიჭირდა, იმიტომ რომ ძალიან ძნელი ადამიანმა მიმართო თავრობას, რომ ტყუილებს წერ.
დიდი მადლობა, აუცილებლად დიდი მადლობა, ქალბატონო. აუცილებლად ვილაპარაკებთ ამაზე, ჩვენი დღევანდელი სტუმარი სხვა თემაზე სასაუბროდ ყავს მოწოული. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გაგვიზიარეთ თქვენი ეს გულისკივილი და ეს ინფორმაცია და ამ ამბავზე აუცილებლად ვიზრუნებ, რომ ვილაპარაკოთ ცალკე გადაცემა დავუთმოთ ამ საკითხებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მე კი შეგახსენებთ, რომ გიორგი კაკუბავა, ავტორი ანგარიშის სამთავარი პროკურატურის სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტის საქმიანობის მონიტორინგი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ იმ, ასე ვთქვათ, ამბებზე, იმ შედეგებზე, რაც გამოავლინა ერთწლიანი მონიტორინგის, ერთწლიანმა მონიტორინგმა. ბატონ გიორგისთან ერთად ვიტყვი სხვა ავტორებსაც, ლაზარე ჯიბლაძე და თამარ ავალიანი, გახლავან ამ ანგარიშის ავტორები ასევე. და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ უწყების მუშაობის მონიტორინგის შედეგების გაცნობა, რადგან ეს არის კონკრეტული სტატისტიკა, ის რისი მოპოვებაც მოახერხეს ამ ანგარიშის თანავტორებმა, რადგან ყველაფერი, ყველაფრის მიღება, ყველა ინფორმაციის არ მოხერხდა. მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ მოხდეს რაღაცნაირად კონკრეტიზაცია, მატერიალიზაცია, გნებავთ, საზოგადოებისთვის იმისა, როგორ მიმდინარეობს ესე ხშირად ხსენებული სამართლიანობის აღდგენის პროცესი. გულისხმობ 2012 წლებში სავარაუდოდ ჩადენილი დანაშაულების გამოძიებას და იმ ადამიანების უფლებების აღდგენას სხვადასხვა სახით, ესეც განსხვავდება, რომლებიც თვლიდნენ, რომლებმაც იჩივლეს, თვლიდნენ, რომ ხელისუფლება მათ წინააღმდეგ ჩაიდინა დანაშაული. ასეთი ადამიანი აღმოჩნდა ათეულ ათასობით, რადგან ასე ამდენი იყო საჩივარი. ჩვენ ხშირად გვესმის ამის შესახებ, გვესმის მათ შორის, და მე არ მინდა ეს საკითხი დავუკავშიროთ წინა საარჩევნო პერიოდს, რადგან ეს კვლევა მიმდინარეობდა მთელი წლის განმავლობაში და წლებია უკვე ამაზე განსაკუთრებით აქტიურად გამოირჩევა აქტიურობით ამ თემაზე ადამიანის უფლებათა ცენტრი. სწორედ იმის ძიებაში, რამდენად კონკრეტული, რამდენად განხორციელებულია ეს დაპირება. თავად ეს უწყება შეიქმნა ახალი დეპარტამენტი, ხო, როგორც მოკლედ უწოდებენ ბრძანეთ, შეიქმნა რამდენიმე წელიწადში, 2012 წლის არჩევნებიდან. და ჩვენ ახლა ვალაპარაკობთ იმაზე, რა არის ეს დეპარტამენტი, რას წარმოადგენს ის, როგორ ხვდება მასთან საჩივრები და საქმეები, რომლებსაც ის იძიებს, რა ტიპის საქმეებია. ერთი რაც აღნიშნა ჩვენმა სტუმარმა არის, რომ არ არის ნათელი კრიტერიუმები, თუ როგორ ირჩევა საქმეები ამ დეპარტამენტისთვის. აქვს ლიმიტირებული რესურსი და ახალ ამბებამდე იქნება ბრძანოთ. რამდენი გამომძიებელი და პროკურორია?
დიახ, მოგახსენებთ, კვლევის მიმდინარეობის ეტაპზე ჩვენ გამოვითხოვით ინფორმაცია, თუ რამდენი ადამიანი იყო დასაქმებული და საშტატო ერთეული რამდენი იყო. აღნიშნულ დეპარტამენტში ჩვენ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად ამ ეტაპზე დეპარტამენტი დაკომპლექტებულია საკმაოდ მცირე საშტატო ერთეულით. ეს გახლავთ 24 პირი, რომელიც მუშაობს ამ ეტაპზე პროკურატურაში, ანუ 8 გამომძიებელი და 8 პროკურორი. დანარჩენი, ანუ ხელმძღვანელი ყავს, ხელმძღვანელს მოადგილე სპეციალისტები და ასე შემდეგ. ჯამში 8 გამომძიებელი და 8 პროკურორი.
აქვთ თუ არა, არ ვიცი რა, რამდენად აქვთ მათ საშუალება, ვთქვათ, რა რაღაც სხვა რესურსებით ისარგებლონ, დამატებითი რესურსები?
მოცემულ შემთხვევაში, ვინაიდან ძალიან დიდია მომართვიანობა პროკურატურაში, დაახლოებით 55 საქმე აქვს ერთ გამომძიებელ და პროკურორს წარმოებაში, რომელიც საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია და შესაძლებელია გამოძიების ეფექტურობაზეც აისახოს ეს, ვინაიდან ფიზიკურად შეუძლებელია ერთმა გამომძიებელმა ამდენი საქმე ერთდროულად და ეფექტიანად წარმოოს.
ვერც წარმომიდგენია. გიორგი კაკუბავა ჩვენი სტუმარი, გავაგზავნებთ მასთან ერთად საუბარს. ახალი ამბების დროა ჩვენ ეთერში. ნინო რო ნაიას მოვუსმინოთ.
უკრაინის პარლამენტი დღეს განიხილავს ქვეყანაში საომარი მდგომარეობის გამოცხადების საკითხს. პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ პარლამენტს გვიანღამით მიმართა ეროვნული უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომის შემდეგ. 25 ნოემბერს ქერჩის რუტესთან რუსმა მესაზღვრეებმა უკრაინელ მოძღვაურებს ცეცხლი გაუხსნეს და ხელში ჩაიგდეს უკრაინის სამი სამხედრო გემი. Kievis oficialuri informatsiit dačrilia 6 samkhedro. Ukrainis sheiragebuli zalebis generaluri shtabis snobit gemebze sul 23 mezghauri imqopeboda. Ukrainis generalur mashtabma sheiragebul zalebshi sruli sabzolo mzatqopna gamoatskhada. Rusetis ushishrobis federaluri samsakhuri amtkitseps rom ukrainulma gemebma rusetis sazghvari daarghies, rasats tavis mkhre uarqops ukrainis khelisupleba. Ukrainis prezidentis Petro Poroshenkos ganmartebit parlamentis tkhoven saumari mokmedebis gamotskhadebas kveqnis mtel territoriaze mizani ikneba tavdatsva da arashetva da saqoltao mobilizatsia jerjerobit arigekmeba eronuli ushishrobis sabchos mdivnis Turchinovis informatsiit saumari mdgomareoba 60 dghit gamotskhadeba Karos ushishrobis sabchos sagangebos khdomas gamartavs Kerchis ruteshi situatsiis ukidureshat gamtsoebis gamo. Khdoma Tbilisis droit 20 saatze daiqeba. Sagento France Pressis informatsiit ushishrobis sabchos sagangebos khdomis moetsoeba moitkhoves rogorts Ukraina mise Rusetma. Sakartvelos prezidentis archevnebis meore turi mimdinareobs Afganetshi gakhsnil or ubanze. Kartveli samkhedroebi khmas azleven programis saaviatsio bazasa da Mazari Sharipshi baza marmalze gantavsebul sarchevno ubnebze. Orive samkhedro bazaze registrirebulia 875 amobrchveli. Afganetshi mqopma kartvelma samkhedroebma archevani unda gaaketon Grigol Vashadzesa da Salome Zurabishul shoris. Pirvel turshi Vashadzes khma mistsa Afganetshi mqopma 261-ma samkhedrom kholo Zurabishuls 397-ma.
Nino Rodonaiam gagatsnot ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი, დღევანდელი გადაცემის სტუმარია გიორგი კაკუბავა, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი და ავტორი ანგარიშისა, მთავარი პროკურატურის სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტის, ასე ქვია, ამ დეპარტამენტის საქმიანობის მონიტორინგი. ერთი წლის განმავლობაში გიორგი და მისი ორი კოლეგა ლაზარ ჯიბლაძე და თამარა ვალიანი ახორციელებდნენ მონიტორინგს დეპარტამენტის საქმიანობაზე დეპარტამენტისა რომელიც მართალია როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა ესე ვთქვა კანონმდებლობით არ არის მოსაზღვრული შემოსაზღვრული დროის პერიოდი რა პერიოდში სავარაუდოდ ჩადენილ დანაშაულებსაც უნდა იძიებდეს ეს დეპარტამენტი თუმცა პრაქტიკა აჩვენებს რომ ეს არის 2012 წლებში 12 წლებში სავარაუდოდ ჩადენილი დანაშაული მთავარი პროკურატურის სამართალწარმოების პროცესში და სწორედ ამ პერიოდის დანაშაულებს იძიებს, თუმცა რეალურად უნდა სწდებოდეს კიდეც ამ პერიოდს, თუ კი ხელმძღვანელებთ იმ საკანონმდებლო ბაზით, რაც აქვს ამ დეპარტამენტს და ჩვენ გადაცემის პირველი ნაწილის ბოლოსკენ საუბრობდით შემადგენლობაზე დეპარტამენტისა. ერთი რაც აბსოლუტურად ნათელია, არის სიმცირე კადრების, სიმცირე თავად ამ უწყების 8 გამომძიებელი ობრძანეთ და 8 პრო კურორტი რომლებსაც თითოეულს 55 საშუალოდ 55 საქმე აქვს სრულიად წარმოუდგენელია ასეთი დატვირთვა უბრალოდ ადამიანისთვის დატვირთვას თავიდან შეუძლებელია რომ ახერხებდეს სრულფასოვნად გამოძიებას ერთდროულად რამდენიმე ათეული საქმისა მსმენელი ყოს ბატონო გიორგი და მე კიდე მინდა გავაგრძელოთ საუბარი თავად შერჩევის კრიტერიუმებზე თანამშრომლების ამ დეპარტამენტის დილამშვიდობის ეთერში ხართ ბძანეთ.
დიახ, გამარჯობათ, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
დიახ, თქვენ სტუმართან ესეთი კითხვა მაქვს. აი 4-დან 12 წლამდე აი ჯამში ამ ყველა იმ საჩივარიდან რომელიც არსებობს, თუ გაქვთ რამე სტატისტიკა, რამდენია უკვე დაკმაყოფილებული, რომელთან მიმართებაშიც მომჩივანს არ აქვს პრეტენზია. თუ გაქვთ.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი გისმენთ ბატონო.
კი ბატონო, ჩვენ სანგარიში სასახლე ვინაიდან ეს სექტემბრის მონაცემებია, შესაძლოა უკვე გასართული იყოს რაოდენობა სტატისტიკური. სექტემბრის მონაცემებით დადგენილება პროკურატურა პირის სამართალწარმოების პროცესში მისი უფლების არსებით დარღვევის შესახებ იყო 57. რაოდენობრივად 57 დადგენილება იყო მიღებული. აქედან 57 იყო თუ არ ვწდები კონკრეტულად უკვე გამამართლებელი განაჩენი სადაც დადგა და დანარჩენი უკვე მიმდინარეობს სასამართლოში პროცესები.
Და ჩვენ აი ბოლო გახმაურებული ესე ვთქვათ ის რაც ვიცით ამბავი ეს უკავშირდებოდა ფოტოგრაფების ეგრეთ ფოტოგრაფების საქმეს და მე მახსოვს ამ ხელისუფლების პირობებშიც წლების განმავლობაში მოთხოვნა ამ ადამიანების რომ გარდა იმისა რომ ისინი მოხდნენ ჩვენ ვიცით რომ იყო ესე ვთქვათ პოლიტპატიმრების სია სტატუსი მინიჭებული მნიშვნელოვანი იყო და კონკრეტულად ეს ისტორია ესე ვაშუქებდით ვიცით რომ მნიშვნელოვანი იყო მათთვის არა მხოლოდ სტატუსი ასეთი არამედ რეაბილიტაციამ თვალსაზრისით რომ ეს ადამიანები თვლიდნენ თავს უდანაშაულოდ და ეს სულ რამდენიმე დღის წინ ახსრულდა ახლა ეს შეფასება მე მიმინდვი ასე ვთქვათ მსმენელებისთვის და კარგია რომ ახსრულდა ცალსახად თუმცა დასჭირდა ამდენი დრო ამას ადამიანისთვის მნიშვნელოვანია მისი ეს იურიდიული სტატუსიც ხო ასე ვთქვათ როცა მას ბრალდებდნენ სახელმწიფო ზღალატში
ღირსების საკითხია შემთხვევაში
ხო ძალიან მნიშვნელოვანია და არც კი მინდა წარმოვიდგინო და რთული წარმოსადგენიც არის ასეთ მდგომარეობაში ყოფნა ადამიანის და რამდენი არის ვინიც ის ასეთი ხო ყველაზე ინფორმაცია ჩვენ ვერ გვექნება ამიტომ ესეთი კონკრეტული ამბები და კონკრეტული რიცხვები სწორედაც იმისთვის რომ ნათელი იყოს საზოგადოებისთვის რა სახით ხორციელდება ეს სამართლიანობის აღდგენა არის ძალიან მნიშვნელოვანი მსმენელი ყავს კიდევ და ფიტომ გამიგრძელდა სიტყვას და მოусმინოთ აბა რა ინტერესებს ჩვენს მსმენელს დილამშვიდობის გისმენთ
გამარჯობა და მაინტერესებს შემდეგი
ძალიან
ესე იგი როცა პროკურატურაში მასალები გროვდება და თქვენ მონიტორინგს უტარებთ აი მე რიგითი ადამიანსაც შემიძლია რომ ჩავწოდე ამ საქმის მიმდინარეობას და დავინახო რომ რომელია მართალი და რომელი მწყვანი და ვიღაც ის სასარგებლოდ რომ თაროზე იდება ეს საჩივრები თვალაფრილ ჩანს ხო და თქვენ ბატონო სტუმარო შეგიძლიათ სტოპლიოს მაგალითები მოიშველიოთ ხოლმე მაგალითად ამერიკისა როცა დამნაშავე მაშინ ეს სამართლდება სასამართლო აჯარიმებს ან რაღაცას სანქციებს ადებს სტრაფის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს დაწებული რიგითი დანაშაულები და რთული დანაშაულებამდე ნაპირ საჯულებამდე ხო და თქვენ ალბათ თქვენ დაინტერესებულები ხართ რომ ეს სისტემა შენარჩუნებული იყოს თორე სოფლიოს მაგალითები არ ვწერდება საქართველოში და მე რიგით ადამიანსაც შეუძლია დაინახოს რომ რვის სასარგებლოდ იდება ის თაროზე საქმეები და მეც მქონდია მაგ და დერს ჩემის საქმეების პროკურატურის თაროზე მე ავტყობი და მე ვიტობიჭის ლაბარაკი დიდი მადლობა
ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის არა ყველაფერი მშვენივრად ბრძანეთ ანუ გასაგები იყო რასაც ლაპარაკობდით საქმეებიო მსმენელმა ახსენა ხო რთული ალბათ თითო საქმეზე საქმის განხილვა ეთერში გისმენთ რას უპასუხებთ მსმენელს ხო არ ვიცი რაღაც არ მომეჩვენა მგონი თქვენ ალბათ დაინტერესებული ხართ სისტემის შენარჩუნებაშიო და რას გულისხმობდა ვერ გეტყვით გიორგი კაკუბავა და მის უფლებათა ცენტრის იურისტია
კი ბატონო პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო რომ აუცილებელი ამ დეპარტამენტის საქმიანობა და მუშაობა ვინაიდან შედეგობრივად ანგარიშიც ასახულია რომ დადებითად ფასდება ეს კონკრეტული ნაბიჯები რომელსაც ახორციელებს დეპარტამენტი ვინაიდან დღეს უკვე გვყავს იმ უფლებადარღვეული ადამიანებს უკვე მიენიჭა სტატუსი დაზარალებულის და დაუბრუნდათ რიგ შემთხვევაში ქონება დაახლოებით 54 მილიონი ღირებულების ქონება დაუბრუნდათ ვისაც ჩამორთო უკანონოდ ეს კონოები 2004-2012 წლებში რაც დადებითად უნდა შეფასდეს ვინაიდან ეს არის ის სწორედ სამართლებრივი აღდგენის პროცესი, რომელიც იმ თავიდანვე იყო პროკურატურის ახალ დეპარტამენტის შექმნის მიზანი და ამოცანაც. რაც შეეხება საქმის თაროზე შემოდების საკითხებს, მე კონკრეტულად არ ვიცი რომელ საქმეზეა საუბარი, თუმცა დროში გაჭიანურება ხდება საქმეების გააჩნია კატეგორია დანაშაულის, რა შეეხება ეს არის ცემაწამება და არა ადამიანური მოყვება თუ ქონების ჩამორთმევა. მე სტატისტიკაც მინდა აღნიშნო, ვინაიდან კვლევა მაჩვენა, რომ ფოკუსირებულია მთავარი პროკურატურა ქონების უკანონო ჩამორთმევის ფაქტებთან დაკავშირებით და ნაკლები ყურადღება ეთმობა ცემაწამების და არადამენი მოპყრობის ფაქტს. ანუ ციფრობრივადაც ისინი ძალიან რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან.
59 არის ცემაწამების, არადამენი მოპყრობის და 395 საქმე ქონების იძულებითი დათმობის და სხვა ფაქტებს.
ამასთან დაკავშირებით მინდა გავაკეთო ასევე განმარტება, რომ ცემაწამების და არადამენი მენურ მოპყრობის ფაქტები გაცილებით რთული გამოსაძიებელია ვიდრე ქონების იძულებითი ჩამორთმევის, ვინაიდან ახალი გამოძიების პირობებში უნდა მოიწიოს პროკურატურამ კონკრეტული მოწმეების პირები, რომლებიც უშუალოდ ჩართული იყო ხშირ შემთხვევაში. ეს კონკრეტული მოწმეები საქართველოსში არ იმყოფება, ზოგი გარდაცვლილია, ვინაიდან უკვე ძალიან ბევრი წელი გავიდა 2004 წლიდან, თქვა და ცემაწამების ფაქტის გამოძიება
არც იმდენი, რომ აი ესეთი როგორ თქვა, სულ ამაზე იყო ასე ვთქვა.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა,
ჩვენ გვახსოვს 2012 წლამდე ჩვენს ეთერებში ადამიანის უფლებათა დამცველები, ადვოკატები, კონკრეტული პატიმრები ამაზე ყვებოდნენ რადიო თავისუფლების ეთერში და მაშინ ეს ასე არ იყო ყველა მედიაში და ეს თავის ქებისთვის არ ვამბობ, უბრალოდ ვითარების გასახსენებლად ვამბობ. და 59 ძალიან მცირე რიცხვად მეჩვენება.
ამასთან დაკავშირებითაც გვაქვს კომენტარი გაკეთებული ანგარიშში, ჩვენთვის უცნობია თუ რა კრიტერიუმით შეირჩა ეს კონკრეტული 59 საქმე ცემაწამების, ანუ ერთ მსგავსი საქმეები იყო და რა კრიტერიუმით შეირჩა თქვა ეს 59 საქმე, ეს უცნობია და დღესაც კითხვის ნიშანია ამ მიმართულებით.
ანუ გიორგი, მსმენელი ყავს კიდევ ერთი დილამშვიდობის.
გამარჯობათ კაზაკანინო.
გამარჯობა, ის
ისაუბრებით მე თომას და სანალფეს თომას. კითხოს დაუსვათ უკვე პირველ ორსა თქვენთან მაქვს ეს კითხვა, ალბათო ჯერ ეს ერთი ძალიან მოხარული ვარ ის, რომ საქართველოს 2003 წლის შევარდნადის რეჟიმის 15 წლისთან მოშორებასთან დაკავშირებით მარტომ რატომღაც თქვენთან გაკეთდა გადაცემა. არ ვიცი ახლა მე რატომ მოხდა ეს. Ну ту хаос моенатра гпени графикит ჯიბის курდები მანქანის курდები პრაქტიკულად პოლიციელი ყოველ 100 მეტრში ლარიანი სამაშინო კაცოტანებს ასე შემდეგ რა მოხდა ხელისუფლებაში რატო გადაფარეს ეს ამოაფარეს გიორგობი დღესასწაულში იქნებ როგორ ჟურნალისტმა თქვენ გამოიჩვით იმ დრო დღემდე არსა და ჩატარებულა აი ამ მიღწევების გარდა ნეგატიური მხარის აღნიშნა ნოსტალგია გაუჩნდა ხელისუფლებას, რომ იქითკენ დაგვაბრუნოს და ბევრი ნეგატივი რამე კიდეც ასე გვაყვიოს და კიდევ ერთი მაინტერესებდა თქვენ რო დაგხვდით კარბატონინო რომ გააკეთებით რაღაცები დიოჩანახაცანი იმასთან და დაგეგმოთ რა შეხებოდა ხელშეკრულებას 2008 წლის რუსეთი ამერიკის რუსეთის და სარკოზის მიერ დადებულ სადაც საქართველოს იყვდა მონაწილეობას თუ გააკეთეთ და სადაიდება და იქნებ თუ არ გაგიკეთებიათ მივაყოლოთ ყველა საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტის ეს იქნება რა ქვია გიორგის ის ტრაქტატი თუ მის მიერ ნებისმიერ მოყოლებული ტრაქტატი რომ ვიცოდეთ ახალგაზრდებმა არაფერი არ ჯდეთ და ჩვენ შეგვიძლია ვიდეოს ჩანახატის მიხედვით როგორც ჩვენ საიტზე გიდეთ აი თვალსაჩინოდ ვიხილოთ რა შეეხება კითხვას სტუმართან ბატონო გიორგი მაინტერესებს აი 44 მილიონში რა დაბრუნდა ხელისუფლების შეჭრის შემდეგ ესეთი ამირან ყარაცხელია რომელსაც რევოლუციის შემდეგ როცა მე მგონი ამერიკის ელჩი წავიდა ქართულ ბანკმა წაართვა საწარმო სამკერვალო გაწყობილი ფაბრიკა რომელიც მდებარეობს მან რა ქვია აუზირვარი საცურაო ავერაზე მან და ის აი მას შემდეგ მომ ციხეში და გამოვიდა ჩიოდა ვერსად ვერავის ვერანაირი ხმა ვერ მიაწვინა რომ მას ეს საკუთრება დაებრუნება რომელიც პიცინად გაუძახვის და გადავიდა ქართულ ბანკის საკუთრებაში ზუსტად ისე რასაც აკეთებდა ის შევარდნადის დროს უბრალოდ აახი ეს პრაქტიკულად ისე მოაშორე ზოგი მოკვდა ზოგი დაფუჭმოდა აი ეს შევიდა თუ არა იმ საქმეში და რამდენი ხანი უნდა გაიწიოს ეს საქმეები და რა და ასე მოსმაგდა ზოგიერთი გამოძიებული საქმის რაღაც დროის შემდეგ განხილვისა მე რომ აი ისახე რომ ეს საქმე კი გამოიძებულია მაგრამ ამას ჭირდება ერთი 5 ან 10 წელი რომ მოსახლეობას უცად სიმართლე აი ეს ვაბები როგორაა
ფული
და რამდენად სამართლიანია
დიდი მადლობა მე შეფასებების განთავ შევიკავებ რაც მე მკითხეთ იმაზე ვინ როგორ აღნიშნა და რატომ აღნიშნა ან არ აღნიშნა რადიო თავისუფლების პლატფორმაზე არაერთი გადაცემა მიეძღვნა 2003 წლის ამბებს და 15 წლის თავს ამ ამბებიდან რაც შეეხება აგვისტოს 12 აგვისტოს შეთანხმებას მაინც ადამიანთ ვიდეო ფორმატზე ესეთი არ მახსოვს თუმცა ჩვენ შეგვიძლია კიდევ და კიდევ ამაზე ვილაპარაკოთ და ნამდვილად მნიშვნელოვანი საკითხია უბრალოდ იცვლება კონტექსტები რაც შეეხება თავად შეთანხმებას მისი დადების პირობები იქნება ეს თუ ინფორმაცია დეტალები ამ ყველაფერზე ძალიან ბევრი მასალაა რადიო თავისუფლების საიტებზე ჩაულებრივად შეუძლია დაინტერესებულ პირს რომ მოიძიოს და მიუბრუნდეთ კი ბატონო კიდევ ერთხელ ჩვენ აგვისტოს ომის წლისთავის ასე ვთქვათ სერიაში გადაცემების ასევე ქონდა არაერთი ინფორმაცია ამის შესახებ და რაც შეეხება კითხვას სტუმრის მიმართ ეს რაზეც ლაპარაკობდა ჩვენი მსმენელი 2012 წლის შემდგომ ამბებს უკავშირდება და კი ბრძანეთ უკვე მაგრამ იქნებ უპასუხოთ მასაც
კი ბატონო ანუ ქონების დაბრუნებასთან დაკავშირებით მინდა აღნიშნო ეს არის მთავრობის განკარგულება 1054 განკარგულება ბარითაც სახელმწიფო ქონების მართვის სააგენტოს დაევალა იმ კონკრეტული ქონების დაბრუნება რომელიც ვთქვათ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ბალანსზე იმყოფება ეს ქონება არის სახელმწიფო ბალანსზე რომელიც არის განკარგულება ეხება მხოლოდ და მხოლოდ იმ ქონებებს რომელიც იმ პერიოდში ჩამოერთვა უფლებას დარღვულ ადამიანს და გადავიდა სახელმწიფო საკუთრებაში სხვა შემთხვევაში როდესაც სასამართლო აპელაციო სასამართლო ახდენს გადასინჯვას კონკრეტული პირის მიმართ და თუ არა კონკრეტული უფლება უკვე როდესაც წარედგინება პროკურატურის დადგენილება პირის დაზარალებული სტატუსის მინიჭების შემდგომ ეს არის შუამდგომობით შედის თბილისის აპელაციო სასამართლოში პროკურატურა და შემდგომ ხდება ახლა გამოვლენილი გარემოებათა გამო სინჯვა იმ შემთხვევაში თუ სააპელაციო სასამართლო დაადგენს რომ კონკრეტული პირის მიმართ იყო სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი და ნაშაული და განხორციელდა მისი უფლების არსებითი დარღვევა ამ შემთხვევაში და ამ მტკიცებულებების გამო იკვლევს იღებს გადაწყვეტილებას და იმ ძველ განაჩენს აუქმებს და ახალი განაჩენით მას ამართლებს სრულად ამ შემთხვევაში უკვე როდესაც შევა ეს განაჩენი კანონიერ ძალაში ის შეუძლია სახელმწიფოს მოსთხოვოს ადმინისტრაციული ან სამოქალაქო წესით ზიანის ანაზღაურება ამ შემთხვევაში. იმ შემთხვევაში თუ არ არის ქონება სახელმწიფო ბალანსზე და მას ყავს კეთილსინდისიერი შემძენი, ამ შემთხვევაში უკვე კეთილსინდისიერი შემძენის ინსტიტუტ სამოქალაქო კოდექსი იცავს ძალიან მაღალ დონეზე და აქედან გამომდინარე ფიზიკურად კეთილსინდისიერი შემძენს რჩება ის ქონება რაც მას იმ დროს გადაეცა თუმცა ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს მხრიდან შეიძლება მოთხოვნილი იქნება სახელმწიფო შეიძლება მოსთხოვოს კონკრეტულმა დაზარალებულმა ამ ზენის ანაზღაურება რაც შეეხება 40 როგორც აღნიშნე დაახლოებით 44 მილიონის ღირებულების ქონება დაბრუნდა მე კონკრეტულ ქონებთან დაკავშირებით ვერ ვისაუბრებ ვინაიდან ეს არის პერსონალური მონაცემები და ჩვენ არც გვქონდათ წვდომა კონკრეტულ საქმებთან დაკავშირებით ჩვენ დეპერსონალიზებული ფორმით გამოვითხოვეთ ეს ინფორმაცია და შემდგომ დავამუშავეთ აღნიშნული დადგენილებები. ანუ ამაზე წვდომა ჩვენ სამწუხაროდ არ გვაქვს.
რაც შეეხება საქმეებს რომლებიც ესე ვთქვა თქვენს ორგანიზაციას მიყავდა. რა გაჩვენათ აი არა ეს მეტი იყო მაგრამ რაც თქვათ ამ ანგარიში მოხდა რა როგორ შეარჩიეთ ეს
ანუ რაც უკვე ქონდა წარმოებაში
რა საქმე ხო
რაც უკვე ქონდა ორგანიზაციის წარმოებაში ეს იყო ყინწვის საქმე 26 მაისის საქმე ამ შემთხვევაში ვინაიდან კონკრეტულ кейსებზე მე არ მაქვს უფლება რომ ვისაუბრო ვინაიდან ზოგ საქმეს გრიფიადებს და მე არ ვიყავი უშუალოდ ჩართული ამ საქმეებზე ამიტომ მე მოკლებული ვარ შესაძლებლობას ამ საქმეთან მართებით ვისაუბრო თუმცა ამ მომენტაზე მიმდინარეობს გამოძიება ჩვენი ორგანიზაციის წარმომადგენელი ჩართულია კონკრეტულ აქტივობებში და ყველა იმ პროცედურას მიყვება რაც კანონით არის დადგენილი ასევე წარმოადგენს მათ ინტერესებს სასამართლოშიც და ამ შემთხვევაში
რაც შეეხება შემადგენლობას მინდა ისე მიუბრუნდე დეპარტამენტის თანამშრომლებისა იქ დას ესე ვთქვა დასაზღვევი იყო თავის დროზე როცა ეს დგებოდა ეს ორგანიზაცია ის რომ არ მოხვედრილიყვნენ პირები რომლებიც სავარაუდოდ შესაძლოა ყოფილიყვნენ მონაწილე ამა თუ იმ თქვა დანაშაულებრივი ქმედების როგორ მოხდა ეს და რამდენად არის ეს ნაწილი დაზღვეული
ამ შემთხვევაში ვინაიდან სპეციფიურ
საქმესთან წარხო რა ვიცი როცა ამდენ
დიახ მოგახსენებთ რომ დეპარტამენტი თავისი საქმიანობით სპეციფიკურობით გამოირჩევა და აუცილებელია ყველა ფაქტორი იყოს გამჭვირვალე ამ შემთხვევაში ჩვენ შევხვდით პროკურატურის წარმომადგენლებს აღნიშნულ საქმთან დაკავშირებით შეხვედრა გავმართეთ დეპარტამენტის უფროსთან და მინისტრთან და ჩვენ იმ ხრიდან დაისვა შეკითხები თუ რა კრიტერიუმებით შეირჩა კონკრეტული პროკურორები დეპარტამენტში როგორც ჩვენ თასაუბრისას აღნიშნეს ეს პირები შეირჩნენ კონკურსის წესით ამ შემთხვევაში ვინც გადიოდა სტაჟირებას პროკურატურაში იმ პერიოდში ასე 2011 2012 2013 წლებში მუშავე პირები ანუ სტაჟიორად ვინც იყო და ვინც საქმენობდა როგორც სტაჟიორი. თუმცა ამ მიმართულებით ჩვენ გამოვითხოვით ასევე ინფორმაცია, თუ იყო კონკრეტული პირების მიმართ, კონკრეტული პროკურორის მიმართ წარდგენილი შუამდგომლობა მათი აცილების საქმთან დაკავშირებით. ვინაიდან ეს მოგვცემდა ინფორმაციას, იყო თუ არა კონკრეტული კითხვის ნიშნები
კონკრეტულ
რომელიმე პროკურორთან. მიღებული ინფორმაციის თანახმად არც ერთი შუამდგომლობა არ წარდგენილა პროკურატურაში, რაც იმის თასკნის საშუალებას გვაძლევს, რომ მოცემულ შემთხვევაში არც ერთ მოქალაქეს არ ჰქონდა ამ შემთხვევაში რაიმე პრეტენზია და კითხვის ნიშანი კონკრეტულ პროკურორთან მიმართებით. ასეთი იყო ჩვენი მაჩვენებელი რაც მივიღეთ. მაგრამ ასევე მინდა პროცესუალური კუთხით, მინდა პროცესუალური კუთხით იმ შემთხვევაში თუ კონკრეტულ მოქალაქეს აქვს რაიმე დასაბუთებული და ობიექტური ეჭვი იმისა, რომ ვთქვათ აღნიშნული პროკურორი, რომელიც დაინიშნა კონკრეტულ საქმესთან მიმართებით, იქნება ტენდენციური და მიგრძებული, ამ შემთხვევაში თუ იქნება ეს დასაბუთებული საგამოძიებო ეტაპზე შესაძლებელია მოხდეს პროკურორის და გამომძებლის აცილება. სამართლებრივი ბერკეტი გვაქვს ყოველ შემთხვევაში ამის.
გიორგი კაკუბავა ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტია ჩვენი სტუმარი და მე გავაცნობ სმენელს თქვენი ანგარიში და ნაწილს სადაც არის დანაშაულის გახსნის სტატისტიკური მაჩვენებელი მოცემული დეპარტამენტის მიერ გაწეული სამუშაოების შედეგად გახსნილია ქონების იძულებით ჩამორთმევის 78 ფაქტი და ცემაწამების არადამიანური მოპყრობის ძალადობის 20 ფაქტი მხილებულია 43 საჯარო მოხელე რომელთაგან 27 პირის მიმართ გამოყენებულია დისკრეციული უფლებამოსილება და მათ მიმართ მიღებულია დადგენილება სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყება ზე უარის თქმის შესახებ. თუ შეიძლება ეს ნაწილი რომ განმარტოთ შემდეგ 4 პირის მიმართ გამოტანილია დადგენილება სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებაზე უარის თქმის შესახებ ამ პირთა გარდაცვალების გამო, ხოლო 12 პირის მიმართ დაიწყო სისხლის სამართლებრივი დევნა მათ შორის მაღალი თანამდებობის მქონე პირების მიმართ. სამოხელეო დანაშაულის ჩადენის ბრალდებით მათგან 10-ის მიმართ უკვე გამოტანილია გამამტყუნებელი განაჩენი, განაჩენი დეპარტამენტის საქმიანობის შედეგად 158 პირი ცნობილია დაზარალებულად, ამავე დროს წარმოებაში არსებული სისხლის სამართლის საქმებიდან დაზარალებულად ცნობის მოთხოვნაზე უარი ეთქვა 31 პირს, იმ საფუძვლით რომ საქმეზე ამ ეტაპისთვის მოპოვებული მტკიცებულებებით არ არსებობდა დაზარალებულად ცნობის ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძველი. სტატისტიკა ძალიან მწირად მოჩანს.
დიახ.
მესმის ხო ესე ადვილია და გადათვალო და
რაც შეეხება იმ პირებს, რომლებიც ანუ საჯარო მოხელეებს, რომლებიც პასუხისგებაში მიეცნენ და ანუ არ დაიწყო, ამ შემთხვევაში მიღებული ინფორმაცია ჩვენ მოვითხოვეთ აღნიშნული ინფორმაცია თუ რატო გასაგებია დისკრეცია ექნა გამოყენებული და არ დაიწყო. ანუ დანაშაულის სიმძიმე არ იყო იმ თავითვე ისეთი, რომ ვთქვათ კონკრეტული პირი მიცემულიყო სისხლის სამართლის პასუხისგებლობაში, ამ შემთხვევაში პოლიტიკიდან გამომდინარე თვითონ ანუ ნუ მიზანშეწონილად ჩა თვალა პროკურატურამ რომ არ დაწყებულიყო კონკრეტულ პირების მიმართ გამოძიება. ანუ ეს შეიძლება გამპირობებული იყო რომ ითანამშრომლობა პროკურატურასთან ამ შემთხვევაში შესაძლებელია თუ ითანამშრომლობს და კონკრეტულ პირებს ითანამშრომლობს კონკრეტული პირი ამ შემთხვევაში გამოიყენოს დისკრეცია პროკურატურამ და არ დაიწყოს ამ პირის მიმართ.
რომ ეს აუცილებლად ამას არ უნდა ნიშნავდეს.
რა თქმა უნდა.
ხო, შეიძლება ეს იყოს გათვალისწინებული, შეიძლება არ იყოს გაჩინა დანაშაულის სიმძიმეს.
სიმძიმე, აი დიახ ამას გავუსვით თავში თავი რომ ანუ სიმძიმე მძიმე არ იყო იმდენად რომ თქვათ დაწყებული იყო
სასამართლოს ეს ორი წუთი გაგრჩება ეს ძალიან ვრცელი ანგარიშია და ბევრ დეტალზე შეიძლება საუბარი კიდევ მე მინდა თქვენ კითხოთ მსმენელი ახაზე იქნებ მოვასწროთ მოკლე ძალიან და მეც მოვასწრო კითხვის დასმა დილამშვიდობის ის აღარ არის თქვენ როგორც იურისტს რომელიც ამ მთელი ამ დღის განმავლობაში აკვირდებოდით და სწავლობდით ამ საკითხს მე როგორც ვთქვათ ჟურნალისტი მოქალაქე ასე ვხედავ სამართლიანობის აღდგენა არ არის როგორც ხელისუფლებების ცვლილება ეს არ არის ესე ვთქვათ საკმარისი ადამიანებისთვის რომლებიც ცვლიან რომ ხელისუფლება მათ მიმართ ჩაიდინა დანაშაული და დაარღვია მათი უფლებები ეს პროცესი თქვენ გაძლევთ იმის საფუძველს რომ ეს სამართლიანობის აღდგენა ხორციელდება მოქალაქეების მიმართ
როგორც თავში აღნიშნე, როდესაც დაიწყეთ საუბარი, ძალიან ბევრი განცხადება, 10000-ობის განცხადება არის დღეს პროკურატურაში შესული და ნაბიჯ-ნაბიჯ მიმდინარეობს ამ პროცესების. ანუ სტატისტიკაც გვიჩვენებს, რომ მაჩვენებელი რიცხვი არ არის ბევრი და ეს რა თქმა უნდა ძალიან ცუდია, ვინაიდან ყველა მოლოდინშია ის პირები, რომელი პირების უფლებებიც დაერღვა ამ შემთხვევაში, მათთვის არ აქვს მნიშვნელობა სურთ რომ აღედგინონ ის უფლება და აიღდგინონ რეპუტაცია. ხშირ შემთხვევაში რეპუტაციის საკითხიც არის, ვინაიდან და როდესაც სახელმწიფო ხალხი გდებენ ბრალს აუცილებელი ამ მიმართულებით ადამიანმა დაიბრუნოს თავისი დარღვეული უფლება. ვფიქრობთ რომ თუ გაიზრდება პროკურატურაში კადრების რაოდენობა, ანუ გაიზრდება სტაშესტო ერთეული და იქნება მეტად ეფექტური გამოძიება ამ შემთხვევაში და დროულად იქნება გამოძიებული კონკრეტული საკითხები, რა თქმა უნდა, ეს ამას შეიძლება დავარქვათ ჩვენ სამართლებრივი აღდგენა, თუმცა ზოგადი სურათი აუცილებელია დადებითად შეფასდეს პროკურატურის საქმიანობის, ვინაიდან დღეს გვყავს ძალიან ბევრი ისეთი ადამიანი, რომელმაც დარღვეული უფლება აღიდგინა და ამ შემთხვევაში ასე ვთქვათ, კმაყოფილი არიან პროკურატურის მუშაობით. მე ასევე მინდა გამოვიყენოთ, რომ
7-8 წამით ჩებადი ახ
დააკვირდებოდით 6 თვის განმავლობაში პროკურატურის მიერ დადგენილებების სააპელაციო და სასამართლოში 6 თვის განმავლობაში ორი მონიტორი ვაკვირდებოდით და საკმაოდ დადებითად მინდა შევაფასო ის ფაქტი, რომ მაქსიმალურად ცდილობდნენ
გავითიშებით
ინტერესი დაიცვათ დაზარალებულებს.
დიდი მადლობა. ლაპარაკობ